Tere, minä olen Katariina.
Ja minä olen Reetta.
Tere tulemast kuulema Talent Hubi 60. podcasti episoodi. Meie tänane külaline on 12 aastat elanud Eestist eemal. Selle aja jooksul on ta õppinud nii UK-s kui ka USA-s. Tema taust on olnud peamiselt finants- ja investeeringute valdkonnas. Ta on lugenud üle 1000 raamatu. Talle meeldib olla looduses. Ta on varajane tehnoloogia uuenduste katsetaja. Üldse, nagu te olete saanud, et tegemist on väga inspireeriva inimesega. Ning tänaseks meie saate külaliseks on Arbonics üks asutajatest, Lisette Luik. Tere, Lisette!
Tere!
Ja tere, Lisette, me juba väikse sissejuhatuse sinu kohta tegime, aga võib-olla kuulajatele veel midagi sellist, mida võib-olla kuskil LinkedInist välja ei loe midagi.
Ma arvan, et üks asi, mis mul võttis endal ka, et kaua aega et aru saada, oli see, et ma kolisin Inglismaale, kui ma olin 17. Ja tegelikult, et ma olen võib-olla kultuuriliselt, ma ei tea, 70% eestlane ja 30% võtnud mingid inglise kultuuriruumi. Et ma olin piisavalt noor, et enamik nalju ja meedia asju on minu peas. Eesti omasid ma ei tea, aga inglise omasid tean küll.
Aga igapäevaselt sa mõtled eesti keeles või inglise keeles?
Rohkem inglise keeles kui aus olla, aga see oleneb ka, mul on kodus inglisest abikaasa ja meie töökeskond on inglise keeles, nii et...
Okei, sul on kindlasti väga lai maailma vaade ja pilt ja lisaks võib-olla oma igapäeva valdkonnale. Millistele valdkondadel sa veel silma peal hoiad?
Ma olen teinud majandust ülikoolis, majandust ja filosoofiat ja need on kaks teemat, mida mulle meeldib lugeda ka niimoodi ajaviiteks ja majandusega seotud muidugi ka poliitika. Et ma arvan, et poliitikasse ma ise kunagi ei kippu, aga see on midagi, mida on väga huvitav lugeda ja jälgida. Isegi kui vahest tundub selle tunne, et pead juksed välja tõmbama peast, aga huvitav on ikkagi.
Ma kohe hakkame rääkima natukene Arbonicsist ja sinu juhtimisest ja värbamisest seal. Võib-olla kõigepealt räägid üldse, mis on ettevõte Arbonics?
Arbonics on, ilmselt võib meid kutsuda kliimaiduks. Põhimõtteliselt, mis me teeme, et me aitame tuua kokku metsanduse ja andme- ja tehnoloogiamaailma. Me kasutame andmeid ja tehnoloogiat, et välja uurida, kuhu võiks istutada uusi metsi, eesmärgil, et siduda rohkem süsinikku ja ohida rohkem elurikkust ning kuidas metsi paremini hallata ka.
Ja te olete nüüd kaks aastat toimetanud?
Just sai kaks aastat, jah.
Ja kui suur teie tiim on?
Tänaseks iga nädal nüüd muutub hetkel, et 15, kui ma loodan, et ma pane pange sellega.
Ja ma tean, et te olete tegemas, jah, ongi täpselt seda sama kasvu, millest sa nüüd just mainisid, et ja sa oled võtnud nagu teadlikult palju aega, et te panustate sellesse kasvu. Sa oled isegi oma kalendrid LinkedInis jaganud, et sa paned fookusesse värbamise ja päriselt tegeled sellega. Et võib-olla räägid, mis teie sellised kasvuplaanid on ja kuhu te tahaksite aasta lõpuks jõuda?
Ja ma arvan, et üks oluline asi meie jaoks Arbonicsis oligi, et me esimeses faasis tahtsime nii-öelda tõestada ära esimese versiooni oma tootest ja tegelikult esimesed poolteist aastat me olime üsna nagu sama, ühe sama väikse tiimiga. Nii et meie jaoks oli oluline ära tõestada ja mitte liiga ennatlikult kasvama hakata. Aga eelmise aasta lõpuks me jõudsimegi punkti, kus me saime aru, et me oleme nii-öelda nagu murdepunktis ja valmis võtma asju natuke suuremalt ette. Me tõstsime uue kapitaliringi ja sellega seoses siis nüüd hakkamegi kasvama. Ja eelkõige meil on võib-olla kaks või kolm põhieesmärki ongi. Üks on laiendada nende riikide arvu, kus me täna oleme. Teine on laiendada meie toote valikut tuua üks uus toodeturule. Ja siis kolmandaks avada nii-öelda teine pool meie turust. Ehk siis hakata müüma süsinikukrediite suurtele Lääne-Euroopa ettevõtetele.
Ja kui palju te inimesi selle jaoks vajate?
No selleks me eelmise aasta lõpus me olime vist 10 või 11 ja ma arvan, et nüüd 2024. aasta lõpuks me jõuame kuskil 30-35 inimesene. Nii et see on üsna, korra numbrites on täitsa suur kasv, kuigi võib-olla inimese arvudes ei ole nii suur mõne ettevõttega võrreldes.
No jah, et täpselt, et need kordajad on suured. Ja kui te nüüd hakkasite planeerima seda tiimi kasvu, siis kuidas te seda tegite?
See oligi, noh, nagu ma ütlesin, et me oleme varem proovinud olla hästi ettevaatlikud, nii et see oli midagi, millest me võtsime tükka aega, et läbi mõelda, et mina ja Kristjan, mu kaasasutaja, Kristjan Lepik, me läksime kohe jaanuari alguses 8 päevaks täiesti metsa ära ja istusime 2 kesi ruumis. Vahepeal käisime metsas jalutamas ja panime plaani järgmiseks 8 aastaks kokku. Ja selle käigus me mõtlesime ka välja, et mis on need nagu põhialad, kus meil kõige rohkem abi vaja on. Ja panimegi selle nii-öelda recruitment roadmapi või nagu palkamise plaani paika. Ja sellega seoses siis kirjutasime ka üles, et millised rollid, millised on meie ootused neile rollidele, millist tüüpi inimesi me otsime. Ja üsna enam vähem täpselt selle plaani järgi siiani on läinud ka, kuigi alati on ka paar toredat üllatust, et me nagu ikka iduettevõtetes oleme avatud, et kui tuleb mõni tore inimene, kes ei olnud plaanis, aga võiks olla kuidagi väga abiks, siis me proovime ta ära mahutada.
Okei, nii et olete praegu isegi rohkem võtnud pigem.
Ma edasi, me oleme numbrites täpselt joonel, aga see on, et me oleme paar rolli, mis me panime kas kokku või vähendasime ja samas võtsime võibolla 1 või 2 inimest juurde, keda me originaalselt ei plaaninud. Ja aga kokku tuleb enam-vähem täpselt, ma ei tea, meil oli esimeseks kvartaliks eesmärk palgata 11 inimest ja 11 tuleb ära.
Mm-hmm. Sa ütlesid, et kui te seal metsas olite ja mõtlesite 2 kesi, et te panid selle plaani paika, et mis on need võtme oskused, mida teil võibolla täna tiimis ei ole, tahaksite juurde. Kuidas te tegite, mis meetodeid te kasutasi või mudeleid?
No ma arvan, et mis meid aitas, me oleme mõlemad Kristjaniga varem erinevates iduettevõtetes töötanud, aga ka suuremates, ma ise olen töötanud American Expressis, Kristjan oli LHVs, et ma arvan, et meil on päris hea ettekujutus, milliseid erinevaid tüpaaž on olemas ja me oleme palganud ka erinevates kontekstides. Me teadsime, et Arboniksi jaoks on kõige olulisem, et need inimesed oleksid nii-öelda nagu missiooni ja kultuuri mõttes ka meiega ühel lehel. Me oleme veel piisavalt väike tiim, et see on ilmselt kõige olulisem asi meie igapäevatöös, et kõik, kes tiimiga liituvad, usuksid sellesse, mida me teeme. Ja teisest küljest me teadsime ka, et me tahame tuua inimesi, kes on oma alal ikkagi väga tugevad ja just niimoodi, et me ei tunneks ennast isegi lollina vahest. Et meie eesmärk on, et me ei oleks kunagi kõige targemad inimesed ruumis, vaid meie ümber on palju targemad inimesed, kes teavad oma alast rohkem kui meie ja oskavad öelda, kui me teeme halbu otsuseid või lähme suuname ettevõtet vales suunas.
Aga kuidas te oskate neid värvata, neid endast targemaid inimesi? Ma alati mõtlen, see on nii huvitav küsimus.
Eks see on hea küsimus ja eks... Kui hästi see meil õnnestub, selgub aja jooksul, aga täna me oleme küll väga, väga rahul ja väga tänulikud neile inimestele, kes juba meie tiimiga on liitunud. Ja ma arvan, et põhiline ongi, et esiteks oma ego tuleb nii-öelda jätta ukse taha, et kui sa lähed sinna interviusse eeldusel, et sa ise tead kõigest kõige rohkem, no siis sa kunagi ei tõmba ligi neid inimesi, kes tegelikult teavad sinust rohkem sellel teemal. Nii et ma arvan, et see on esimene, et oma ego tuleb nii-öelda kõrvale jätta ja tuleb aksepteerida ka, kui tuleb keegi, kellel on võib-olla teistsugune vaade. Ja ma arvan, et teine on, et me proovime alati olla hästi avatud. Avatud selles suhtes, mis meie plaanid on, aga ka mis meie ootused rollile on. Ma tavaliselt toon, kui ma ise teen intervjuusid, ma toon välja nii nagu need plussid, mis on Arboniksiga liitumisel, kui ka nagu negatiivsed pooled. Et varase kasvufaasi iduettevõttes on palju riske, palju ootamatusi, see ei sobi kõigile inimestele ja ma ütlen seda neile ka otsa ja ma ütlen ka siis, kui ma tundub, et nende profiiliga sobiks võib-olla mõni stabiilsem suurem ettevõte.
Aga kas on olnud sellist olukorda, et kui sa ütled ära need negatiivsed asjad ja siis kui nii ütleb, oi, jah, tõesti see vist ei olegi mulle üldse.
See nii ei ole olnud. Ma ei tea, kas inimesed on liiga viisakad või lihtsalt meil on läinud õnneks.
No kuidas sa saad üldse aru, et kes on siis see tugev kandidaat, et sellele profiilile vastav, et sa mainisid ja see missioon ja visioon ja see kultuuriline osa, aga mis veel?
Ma arvan, et üks asi, mis meid aitab ja mida me proovime alati järgida, et mitte liiga nagu olla mõjutatud. Noh, kui sa kohtud kellegiga, siis nende üldine iseloom ja aura ja kontekst võib väga siin mõjutada. Et me paneme nii-öelda ette ära, mis on selle rolli eeldatavad oskused, ja ka kus suunas see arenguruum võiks olla. Ja see annab meile sellise nagu checklisti tüüpi asja, et kui me seal intervjuus oleme, siis me saame, okay, et kui me otsisime siia rolli analüütilisi oskusi ja võimet ka tulevikus inimesi juhtida, siis noh, sa saad kontrollida, kas need on olemas või ei ole ja siis sa ei lähe, siis sa ei kaldu kuhugi ära lihtsalt sellepärast, et kellelgi jutt väga hästi jookseb või vastupidi keegi, kes võib-olla on vaiksem ja ei räägi oma enda saavutustest nii julgelt, kui sa juba ette tead, mida sa lähed kontrollima, siis sul on lihtsam aru saada, kas ta vastab sellele või mitte.
Et põhimõtteliselt sellised kompetentsipõhised intervjuud kõigile ühesugused küsimused ka?
Ja üldiselt küll. Et see on üks asi, mida me proovime vältida, on sellised väga No, sellised trikki küsimusi, eks ju, et mitu puud on vaja üksteise otsa kasvatada, et leida tee kuuni. See on väga võibolla huvitav, see võibolla huvitav vestlus, aga see ütleb sulle väga vähe tegelikult selle kohta, kas see inimene on sinu turundusrolli hea või halb fit.
Aga miks te ei küsi, kui palju üks puu suudab süsiniku siduda või mingid sellised enda valdkonnaga selliseid trikki küsimusi?
See oleks juba hea, jah. No see ilmselt filterdaks välja inimesed, kes oskavad hästi googeldada versus need, kes ei oska, mis on ka oluline oskus.
Aga kas vajalik on sellesse rolli?
Aga kas vajalik on eraldi küsimus?
Ma just tõtsin lisada siia, et nii tore on seda kuulda, et founderid järjest rohkem jõuavad sinna, et ei ole vaja võtta kuskilt mingid vahed lahedaid Google'i küsimusi, et olla ka just kui startup founderid, et igal küsimusel peab eesmärk olema. Ja meie kuulajad juba teavad minu ja Katariini seisukohti sellistes küsimustes, et hea on kuulda, et te olete ka.
Mis oli huvitav, mina tegelikult selle kohta lugesin just Google'i HR-i juhi Laszlo Bocki raamatust, mille nimi on Work Rules, kus ta tegelikult ütleb ka, et nad jõudsid ise selgusele, et ei ole mõtet küsida neid nii-öelda nagu rocket science küsimusi, et need on nagu äge küsida ja lõbus, aga tegelikult nad ei ütle sulle midagi ja neil ei ole absoluutselt korrelatsiooni sellega, kas see inimene oma rollis saab hästi hakkama või ei saa.
Mm-hmm. Väga hea raamat. Ma siit kohe küsiks, et kas sellest raamatust inspireerituna, et ta täpselt samamoodi kirjutab seal, et ettevõtetes on alati need superstarid ja on need rockstarid, et need kaljukivid nii-öelda eesti keeles, et kes on hästi tublid, teevad töö ära, võib-olla ei tee ekstra ja siis on need superstarid, et kuidas teie näete seda vahakorda, et täna Arboniks siis, kas te ka nagu kuidagi vaatate sarnaselt oma tiimi ehitamisele?
Üks põhimõte, mille ma ise õppisin juba minu nagu American Expressi aegadelt, me ütlesime selle kohta maja siseselt, et no asshole rule, et ühesõnaga, et keegi võib olla absoluutne geenius, aga kui nad ei oska teistega hästi koostöötada või nad ei ole meeldiv inimene, kellega koostööd teha, siis me neid ei palka. Ja see on midagi, mida me oleme ka Arboniksis järginud, et see, et inimesed on, nad peavad olema head selles, mida nad teevad, aga nad peavad ka nagu suutma töötada ilusasti koos teistega ja saada hästi läbi. Ja ma arvan, et meie jaoks just see nagu tiimi ühtsus on väga oluline. Me oleme nii pisikesed veel ja me oleme natuke selles faasis, kus aegajalt peavad kõik lihtsalt varukad üles keerama ja tegema, mis iganes on vaja teha, isegi kui see ei kuulu nende töökirjeldusse otseselt. Ja sellise profiiliga inimesi leida, ma ei tea, kas sa kutsuks neid superstar või rockstar selle Laszlo Bocki kategooria järgi, aga ma arvan, et nad on natuke mõlemat. Mm-hmm. Ja ma arvan, neid eristab ka tavaliselt, et nad on ise ka sellised nagu low ego, et nad ei ole liiga, nad ei löö jalakust lahti, et ma olen nüüd kohal ja olen päästan teid ära, vaid nad tulevad nagu hästi õppivalmis ja nad tulevad paindlikuna ja nad teavad, mis toimib, aga nad on ka valmis nagu muutma oma arvamusi. Ma arvan, et selline profiil sobib meie faasiga väga hästi ja see on see, mida me üritame otsida.
Mm-hmm. Mitu interviu sammu teil nii-öelda selles protsessis on, et kuidas see kõik on välja ehitatud, kas see on sama ka erinevatele rollidele või natuke erinev?
See natuke varieerub, oleneb, kes on selle rolli nii-öelda nagu palkav juht. Need rollid, kus selleks olen mina või Kristjan, see struktuur on tavaliselt see, et on esimene on nii-öelda see recruitery screening, millega aitate teie meid. Siis on tavaliselt esimene interview, kas siis minu või Kristjaniga, oleneb kumb meist seda rolli palkab. Siis on tavaliselt kodutöö, see on ka üks osa, mida me kasutame. Kodutöö on midagi, mis on võimalikult sarnane sellele, mida nad seal rolli selduslikult teeksid, aga mis ei võta neil liiga palju aega. Me üritame sätida sellise tunni ajase, et mitte rohkem kui tund aega võiks selle peale minna. Ja selle eesmärk on ka natuke nagu aidata vältida mingisuguseid paiaseid, mis tekivad lihtsalt inimese eneseväljandusoskusest, et tegelikult näha, kas nad oskavad teha seda rolli. Ja siis viimase faasi interviu on tavaliselt mina ja Kristjan koos, või see on tavaliselt tunniajane interviu, üks meist võtab ühe poole, teine võtab teise poole. Me räägime nii sellest kodutööst, kui ka sellest rollist sügavamalt. Ja üldiselt on selle profiiliga kõik rollid olnud, aga mõne puhul ongi, et me toome võib-olla mõne teise ja me toome kas oma tech lead'i või kellegi teise tiimist sisse, kes teeb veel ühe checki vahele.
Mm-hmm. Ja ma tean ka, et kohe alguses võtsite sellise värbamistarkvara kasutusele, et kus see ajend tuli ja et seda üldse teha ja kas see on teinud teie tööd lihtsamaks?
Kindlasti, jah. Me kasutame Workably. Kust see tuli? Ma arvan, üks on see, et mul on endal selline nagu kalduvus alati proovida leida, kas on mingid efektiivsemaid viise, et asju teha. Me esimesed poolteist aastat ettevõttes või kaks aastat peaaegu palkasime kasutades põhimõtteliselt e-maile ja Notionit, mis on meie maja sisene infokogumise tööriist. Ja seda oli üsna raske hallata, et kes vastab ja kindlasti oli kandidaate, kellele meil jäigi vastamata, sest nad kadusid ära kuhugi musta auku. Nii et ma arvan, et üks suur motivatsioon selle tööriista võtmisel oligi, et vältida seda võimalikult vähe kaotada kandidaate ära ja võimalikult vähe, et asjad nagu läheksid kuidagi sassi, et siis on lihtsam, eriti kui mitu inimest töötavad ühe ja sama värbamise kallal, mis meie puhul on peaaegu alati tõsi. Need, ma arvan, et see on kindlasti väärt seda, et need ei ole odavad tööriistad, aga samas nad hoiavad nii palju aega kokku, et ma arvan, et ma ei ole seda ise arvutust teinud, aga mulle tundub, et see kindlasti jõuaks nagu plussi.
No ilmselt kas või kui sa ühe hea kandidaati kaotad, kelle sa oleksid värvanud, et see juba võib nii mõnegi kuu tasa juba teha.
Jah, seda kindlasti, jah.
Aga kas te sinna panite ka siis need scorecardid sisse või see on kuidagi eraldi teil?
Osade rollide puhul jah. Ja see oleneb jälle natuke, et kes on see värbav juht, et näiteks kui on tehnoloogiatiimi värbamine, siis sellega tegeleb meie head of tech ja ma ei tea, kas tal on scorecardid pandud sinna. Et me oleme selles mõttes ka veel piisavalt paindlikud, et me ei suru kõigile peale täpselt sama struktuuri. Et iga värbav juht ise otsustab, kuidas neile paremini toimib, aga ja näiteks mina kasutan Workables, ma panen oma scorecardi intervjuusse sisse, siis mul on lihtsalt lihtsam teha märkmeid intervju ajal ka.
Ja kuidas sa teed üldse ühte sellest tööintervjuud, et on sul mingid enda standard küsimused, mida sa kindlasti tahaksid küsida?
Natuke oleneb rollist ja oleneb ka, kas see on esimene või kas ta on juba varem kellegi teisega intervju teinud. Aga tavaliselt, kui on näiteks pooletunnine intervju, siis ma struktureerin selle nii, et teen alguses nagu sissejuhatuse mingisugune 5 minutit, siis vedame cirka 20 minutit rääkideski sellest kandidaadist ja siis lõpus ma kindlasti jätan aega, et ta saaks ka esitada küsimusi. Ma arvan, et see on väga oluline. Ja küsimused, mida ma ise alati küsin, see olen väga rollist, et ongi, et kui ma otsin näiteks mõnda analüütilise kogemuspagasiga inimest, siis ma küsinki, et räägi mulle korrast, kus sa kasutasid andmeid, et leida mingile probleemile lahendus, et mis juhtus ja mis edasi sai. Et ma proovin alati küsida spetsiifilisi küsimusi mingi mineviku olukorra kohta, mitte hüpoteetilisi küsimusi, et mis sa teeksid siis kui tadadada. Sest mulle tundub, et hüpoteetiliste küsimuste puhul inimestel on lihtsam vastata. Nii nagu nad arvavad, et sa tahad.
Ja
just. Pesanaga, et see on väga oluline. Ja siis üks küsimus, mis võib olla on nagu rollide ülene, mida mulle meeldib küsida on, et mis on sinu nagu mitte järgmine roll, vaid ülejärgmine roll. Ja kuidas sa sinna jõuad. Et saad aru, et kuidas nad oma karjäärist spetsiifilisemalt mõtlevad ja kas nad mõtlevad. Mõne inimese aus vastus on mul pole õrnaimugi ja see on ka okei.
Nii, tead, nagu muusika meie kõrvadele kõik, mis sa räägid, et eks nagu Reet ütles, meil on ka omad eelistused, mida me ei väljenda, aga see oli küll nagu väga ilusti kõik öeldud meie kõrvadele vähemalt. Aga kuidas sa maandad neid riske, et mitte teha siis seda valet hajarit või ma ei tea, võibolla sul on varasemast kogemusest, oled sa pannud mõne värbamisega niimoodi natuke mööda, et mis sa sellest õppisid?
Kindlasti on kogemusi, jah. Ma alustasin ise värbamist kõige esimest korda, kui ma olin võibolla 22 või 23 minu esimene töökoht peale ülikooli, mis oli ka ühes startupis Londonis ja meil oli väga tihti vaja väga kiiresti inimesi palgata. Ja ma arvan, et ma sain sealt ilusasti omad vitsad kätte, sest et tookord meil ei olnud absoluutselt mingi struktuuri, keegi sulle ei õpetanud, oli umbes nii, et mine nüüd ja intervjueeri ja siis ütle mulle, kelle me palkama. Aga ka Arboniksis on huvitav, isegi ühes mingi võibolla aasta või poolteist tagasi nüüd juba oli meil selline hetk, kus meil oli kiiresti vaja täita paar rolli ja meil ei olnud piisavalt aega, et teha nagu korralik värbamisprotsess. Ja me läksime teadlikult, me Kristjaniga enne rääksime läbi, me ütlesime, et me teame, et me võtame 3 või 4 inimest ja me teame, et neist jääb 1 või 2 lõpuks alles. Me ei tea millised. Et see oli selline nagu kiire, see oli müügirollidele ja müügirolle me ei olnud kumbki väga palju varem palganud, et see oli meie mõlema jaoks nagu uuem kogemus. Ja me teadsime, et seal on see attrition risk või me läksimegi selle peale, et mõned neist kukuvad välja ja täpselt nii läkski. Ja ma arvan, et mis me sellest õppisime, selles olukorras meil oli seda hädasti vaja teha, sest meil oli tõesti väga kiiresti kedagi vaja. Ja samas ma arvan, et me seda uuesti ei kordaks, sest see vaev, mis sinna läheb, et inimesi tuua sisse ja onboardida ja kui see siis kuu aja pärast saad aru, et see ei tööta ükskõik kumale poolele, et see on ikkagi valulik kõigile osapooltele ja võtab väga palju aega.
Võib-olla küsin korra siia vahele veel, et ma tean, et sa oled hästi selline data driven ja kõik on nagu numbrid ja asjad, et kui palju need numbrid värbamises sinu jaoks mängivad rolli või kui palju on seda gut feelingut?
Mm. See on huvitav, sest ma ise ka mõtlen endast kui keegi, kes on üsna nagu numbritele põhinev, aga lõpuks ikkagi sa teed selle otsuse natuke kõhud enda pealt. Et lõpuks on ikkagi mingi tunnetus, et on kas nagu hell yes või siis on nagu vist mitte.
Eks sa analüüsis seda gut feelingut nagu lahti ka, et mis need tegelikult need...
Mis seda mõjutab? See on hea küsimus, ma olen selle peale mõelnud, et kas siin on mingisugune nagu Malcolm Gladwelli blinki idee, eks, et kogemus, et gut feeling tegelikult toetub mingile kogemusele. Ja tihti peale tagasi vaadata, seal sa suudad aru saada, et kui näiteks kellegi on sul üsna lõpufaasis tunne, et ei, see ikkagi ei ole õige kandidaat, siis see tunne tuleb enne. Ja siis see arusaamine, miks tuleb natuke hiljem, et see on tavaliselt mingi spetsiifiline asi nende kogemuses või nende profiilis, mis ei ole hea fit. Mõtlen, kas on täitsa sellised puhtalt kõhutunde pealt, ilmselt ei ole, et tegelikult lõpuks see ikkagi on midagi, mida sa ei suudnud varem lihtsalt nagu otse andmena välja tuua. Aga kuskile alateadvusesse see juba nagu seemnena istutus ära.
Me räägime tihti peale nagu negatiivselt sellest kõhutundest, et on nüüd see nagu välistada inimesi, aga võib ka vastupidi olla, et just kui profiilist nagu ei ole nagu noh, ta ei ole päris see, aga su kõhutunnetab, et ta õnnestub meie ettevõttes, et kas seal on selliseid lugusi ka?
Seda on ka kindlasti paar korda, aga ma arvan, et see on kindlasti palju raskem, sest et noh, kõige esimene filter, eks ju, on lihtsalt puhtalt nende resümeede läbivaatamine ja paraku kindlasti on väga suur hulk väga tugevaid inimesi, aga kui nende resümee on nõrk või on kas või näiteks väga halvasti kirjutatud lihtsalt, siis need, sa võid need välja filtreerida enne, kui nad üldse saavadki võimaluse sulle tõestada, kui head nad on.
Ma korra veel küsin, et üks asja on see CV ja muidugi noh, meie vaatame, nagu Talent Hub aitab nüüd teha need screeningud, aga kui palju sa loed neid kaaskirju või motivatsioonikirju, et kas need on olulised see jaoks?
Loen ikka ja nad on olulised kahes mõttes, nad võivad olla nagu neutraalne või toetav või nad võivad olla väga negatiivne. Et kui kaaskiri algab, et Dear UBS, I'm excited to apply for an investment banking job, siis ma saan kohe aru, et nad on kopeerinud täiesti mingi teise töö kaaskirja ja põhimõtteliselt see on nagu automaatne, noh, ei. Mm-hmm. Et ma arvan, et seal on paar väga lihtsad ämbrit, mida kandidaadil on tõenäoliselt lihtne vältida. Aga noh, mõtleks valdav enamus neid on üsna neutraalsed, et nad ei ole ei negatiivsed, aga positiivsed, nad on üsna sama jut, mis kõik räägivad. Ja on siis on ka paar erandit, kus tõesti see on nii hästi kirjutatud, et see võib olla motiveerib sind andma võimaluse kellelegi, kelle puhtalt profiili põhjal sa seda ei teeks. Nii et ma arvan, et väärt kirjutada on alati, ma ise olen alati kandideerides juurde kirjutanud.
No jah, eriti juuniorid nende puhul töötab, et kui sul ei ole mitte midagi panna, aga siis see tõesti see kaaskiri ei saa olla selline üldine geneerik kõikidele sobiv, et ma alati ka ise soovitan, et otsige midagi üles, mida kuulake nende inimeste podcast, vaadake, mis sa teinud on mingi lugega artikleid, et natukene midagi personaalsemalt
teate. Mingi põhjus, miks sa kandideerid sinna, nagu mitte sellepärast, et mul on see oskus, vaid see, miks see ettevõtte nagu silma jäi.
Et see missioon ka selles mõttes, et kuidas ta sinuga resoneerub. Aga võib-olla rohkem isegi sellest, sest seda ma arvan ka, et päris palju kirjutatakse, et see ei ole kannab nii eriline. Mul on veel üks filosoofiline küsimus, et mis sa arvad, kas on õigem ja parem värvata oma networkist või siis väljaspool oma tutvusringkonda, et kuidas sa seda näed?
See on nii huvitav küsimus ja ma ei teagi, kas ma olen ise selles jõudnud selgusele. Ja ma arvan, et siin tuleb väga mängu, et noh, ma veetsin enamiku oma karjääri algusaastatest Londonis, kus on ikkagi väga suur numbrite mäng ja keegi ei palka nii-öelda oma võrgustikust, vaid on selles mõttes võib-olla puhtam meritokraatia, et tavaliselt kõik kandidaadid on täiesti tundmatud ja siis sa palkad puhtalt nagu kriteeriumite kaupa. Et kui ma Eestisse tagasi kolisin, siis mul võib-olla oli alguses isegi natuke nagu vastureaktsioon, et mulle tundus, et kui kedagi väga oma võrgustikust palgat, et see on natuke nagu onupoja poliitika. Aga nüüd ma olen aru saanud, et ei tegelikult sellel on ikkagi eriti just varase faasi ettevõtete, sellel on palju positiivseid külgi ka, et esiteks need on inimesed, kes tõesti, nad ilmselt teavad ja hoolivad sellest ettevõttest ja nad tõesti tahavad kandideerida sellesse konkreetsesse ettevõttesse, mitte lihtsalt ükskõik millisesse 50, kes neid võtab. Nii et on positiivseid pooli. Aga jah, ma ei ole enda jaoks nagu päris lõpuni selgeks mõelnud, et ma arvan, et minu jaoks üks väga oluline väärtus ongi meritokraatia ja palgata inimesi nende nagu tegelike oskuste põhjal, mitte selle põhjal, keda nad tunnevad või kes nad ei saa on või seganes. Aga et kuidas sa neid kahte asja balanseerid, see on raske.
No jah, et esialgu on hästi nagu lihtsam ka tegelikult usaldada neid inimesi, sa tead natuke rohkem. Teistpidi ja ütleme ka kogu selline diversity inclusion, et see suureneb, aga bias läheb väiksemaks, kui sa nii-öelda vaatad laiemalt, aga selleks, et jällegi sinna laiemalt jõuta, peab olema mingi bränd ja mingisugust nagu mingi tegevust juba võib-olla suuremal skaalal, et sul on võimalust üldse teha, sest et see nõuab ressursse palju, et jällegi alustav startupil ei ole tegelikult nii palju ressursse lihtsalt.
Ja see on kindlasti suur vahe, et kui me töötasin American Expressis, me saime igale rollile 200 kandidaati. Me ei pidanud midagi tegema selleks, et nad tuleksid. Meil oli see luksus ja kindlasti nüüd Arboniksis me peame palju rohkem vaeva nägema, et jõuda õigete inimesteni ja võrgustik on selleks äärmiselt väärtuslik.
No jah, et sa tahad ju parimaid ka, et võib-olla need, kes ka täna kandideerivad, et sa ei tea, et sa tahad alati kõige paremaid saada, et see on lihtsalt paratamatu ja aru saada.
Ja, väga kiht. Me võiksime värbamisest ilmselt rääkida tunde, kuna see on meie põhileib, aga räägime natuke juhtimisest ka. Ja ma tean, et sa oled hästi palju raamatuid lugenud. Number on 4-kohaline ilmselt. Kui palju neist on juhtimisalased raamatud?
Üsna suur protsent ilmselt, aga tuleb ka tunnistada, et raamatust sa juhiks ilmselt ei saa, et tegelikult pead ikkagi päriselus mingisugused asjad läbi tegema ja mingid vitsad kätte saama. Et ma loen neid sellise nagu akadeemilise huvi pärast, aga ma ei eelda tingimata, et need teevad minust seda võrra parema juhi, et ma arvan, et mingid asju sa õpid ainult kogemusest.
Mm-hmm. Võib-olla räägime natuke sellest ka, et see kultuuriline osa, see käis ka läbi, et on hästi oluline, millised need inimesed on. Millised need võib-olla põhimõtted on, kui te olete Arboniksi kultuuri loonud ja kui teadlikult seda loonud olete üldse?
Üsna teadlikult ja ma arvan, et see oli võib-olla üks asi, mis meid hästi Kristjaniga kohe algusest peale ühendas, et kuigi see on meie mõlema jaoks nagu esimene täitsa oma ettevõtte, me olime olnud mitmes väga varase faasi omas ja seega me olime näinud erinevaid lähenemisi, näiteks seda lähenemist, kui sellised hakkad ehitama ja ütled, et küll me selle kultuuri peale mõtleme hiljem või ka seda lähenemist, kui seda kohe algusest peale niimoodi väga teadlikult ehitatakse, et see oli midagi, mis me juba üsna varakult rääksime läbi ja panime kirja, mis võiksid olla meie väärtused, tegime nagu kõige esimese 5 inimesega tiimis töötoa, et rääkida need väärtused läbi. Et ma arvan, et see on väga abiks, et ma olen mõnikord teistelt iduettevõtetelt kuulnud, et see on nagu aja raiski, alguses sa pead lihtsalt panema kogu oma fookuse, eks ju toote ehitamise ja müügi peale, mis on ka tõsi. Aga ma arvan, et kultuur on selline asja, et kui sa jääd ootad ja loodad, et see nagu tekib ise, siis see tekibki, aga mitte selles suunas, mida sa tahad tingimata.
Ja või mitmes erinevas suunas.
Või mitmes erinevas suunas. Sul võib olla, et igas tiimis on mingi erinev kultuur ja siis sa proovid neid kokku tuua ja tegelikult tekib hästi palju konflikte. Et see aeg võtta alguses, see võib tunduda nagu, see on aeg, mida ma ei veeda toote või müügi peal, aga tegelikult ma arvan, et see on väga väärtuslik ja see hoiab sulle rohkem aega kokku hiljem selle võrra, et sa väldid mingid konflikte, mis on välditavad.
Sa korra juba mainisid, et istusite viiekesti maha esimest töötajatega, aga mis te võib-olla igapäevaselt veel teete, et seda kultuuri hoida on, et mingisugused üritused, mingisugused praktikad kuskil koosolekutel või midagi kolmandat, neljandat?
Jah, no kindlasti me saaks alati rohkem, nii et mul tuleb kohe meelda kõik asjad, mida me võiks veel rohkem teha, aga mis me teeme, meil on paar nagu hästi Arboniksi kultuuril omast asja. Üks on meie suvine metsastöötamise nädal või metsastöötamise päevad Hiiumaal Kalanas, kus me toome kogu oma hübriid ja remote tiimiga kokku ja see on suurepärane, sest see on hästi nagu, ma arvan, seob meid kokku, on selline nagu me vedame palju aega, aga me vedame ka seda hästi Arboniksile omases õhkkonnas, me olemegi metsas, me mitte ei kallista puida, aga mööda käime neist palju kordi päevas ja et see aitab meile meelde tuletada, mille nimel me seda kõike teeme. Üks teine asja on, et kuna meil on algusest peal olnud inimesi kohe nagu esimese 3 hulgast juba, kes olid töötasid distantsilt, et me proovime kasutada võimalikult palju nii-öelda nagu remote first lähenemist, selles mõttes, et me kirjutame kõik asjad üles, me kasutame asünkroonseid meetodeid, et proovida vältida seda, et mingid vestlused toimuvad ainult kohvitassi üle ja siis teised ei kuule sellest kunagi. Ja eks see on nagu pidev töö, et kogu aeg tuleb meelde tuletada, et kirjuta memo selle asemel, et ainult rääkida läbi või nagu pane mingi asi Slacki selle asemel, et ainult suuliselt kontoris rääkida. Aga ma arvan, et mis see aitab, et see ühelt poolt avardab meie maailma nagu selle talendi mõttes, keda me saame ettevõttes juurde tuua ja samas ka aitab meil hoida ennast ausana. Et kui sa näiteks pead oma mõttekäigu üles kirjutama, siis sinna on väga raske peita mingisuguseid nagu loogikavigu või mingisuguseid nagu endale valetamisi. Et see aitab sul luua pildi selgemaks ja toob nagu sellise aususe juurde. Ja kuna bluntly honest always kind on üks meie ettevõtte väärtusi, siis ma arvan, et see käib sellega ilusasti kokku.
Teil on Eesti rahvusvaheline tiim ka. Ma tean, sa oled puudutanud, sa oled ise elanud pikalt välismaal ja natuke neid erinevaid kultuure näinud, kuidas üks või teine, et see Bluntly Honest, kuidas see täna teie Arbonixi tiimis toimub just nagu erinevate kultuuridega või?
See on hästi huvitav, sest see otsekohesus on midagi, mis ma sain aru, on hästi eestlastele ja üldse võibolla põhja-eurooplastele ühene. Et noh, et ameeriklased seda endagi halvastanud ütlevad, no good, oh, it's great. Ja tegelikult nad mõtlevad, et ei, see on ikka väga halb. Eestlane ütleb kohe, et ei, see on halb.
Aga kuidas need kaks kokku siis panna?
Ja ma arvan, et mis Arbonixi puhul aitabki, et me kohe algusest ütlesime, et meie eeldus on, et inimesed on otsekohased. Et me tahame, et kui sa millegi ikkagi ei ole nõus või sa arvad, et see on halb idee, ütle see otse välja. Aga ütle see viisil, mis on austav teiste suhtes. Ja jällegi me tuleme tagasi selle no assholes juurde, et ei ole absoluutselt aksepteeritav, et sa hakkad karjuma kellegi peale või et sa kasutad mingisuguseid inetuid väljandeid. Et seal tuleb see always kind osa, aga ikkagi, et meie jaoks otsekohesus ei ole ebaviisakus ja see on midagi, mida me proovime kohe algusest kõigile öelda, et kui me näiteks palkame ka inglesi või ameeriklasi, siis nad ei saaks šokki sellest, sest kui nad on harjunud selle natuke nagu beat around the bush hästi viisaka väljendusviisiga, siis see võib neile tulla nii-öelda üllatusena.
Üks viis, kuidas ennast arendada, on kindlasti raamatud, mida sa palju loed, aga kuidas sa veel ennast juhina arendad?
Üks asi, mis mind on väga aidanud, nüüd viimased vist 9 kuud juba äkki või peaaegu aasta on mul ka leadership coach, kes on üks inglane, enne ise finantssektorist tulnud, oli fondi juht, nii et hästi nagu praktilise taustaga. Ja ma iga kuu või umbes 5-6 nädala tagant teen temaga sessiooni ja see on tõesti olnud väga-väga abiks, sest see on keegi, kes on neutraalne, kes ei ole nii-öelda nagu mõjutatud sellest ettevõtte igapäeva probleemidest, aga julgeb mulle ka otse öelda, kui talle tundub, et minu loogikas on mingi viga või kui ta näeb, et ma lähen kuhugi nagu liiga detailidesse ära või vastupidi kuskilt või olen liiga kaugel. Nii et ma arvan, et see on üks kõige rohkem abiks olnud metodeid minu jaoks.
Põnikas ja küsima ka, et see on hästi, hästi nagu hea, kõikidel just kui on mentorid ja hästi soovitatakse, et peaks mentor olema, et võtled, kuidas leida endale seda õiget mentorit või kas see oli kohe esimene inimene, kes sobis, oli see tuttav, aga oled sa mitu tükki neid läbi käinud?
Ei ole mitu tükki läbi käinud ja võibolla see oligi, et miks tema minu jaoks nii hästi toimib, et ma olin natuke skeptiline selles nagu suuremas coachingu maailmas, need on väga tugevaid, aga on ka väga palju, kes noh, kes minu jaoks, võibolla minu jaoks oleks raske võtta nõu kelleltki, kui ma tunnen, et ta ise ei ole midagi sarnases sektoris tegelikult ära teinud, siis ma nagu tunnen, et tal on väga raske mind nõustada. See minu konkreetse coachi ma leidsin läbi selle, et tegelikult ta oli mu abikaasa coach enne ja nemad tundsid üksteist juba Wall Street aegadest, kui Steve, mu coach, oli veel fondi juht, et Steve manageeris fondi, millel oli miljard dollarit varasid. Ehk siis ta on tegelikult midagi väga suurt ise ära teinud ja siis otsustas oma elu absoluutselt muuta ja keskenduda nagu juhtide aitamisele. Ja ma arvan, et mis mind aitab just, et ta ongi hästi praktiline, hästi pragmaatiline, hästi nagu kogemuses kinni. Ma arvan, et mul oleks raskem töötada kellegiga, kes võibolla tuleb puhtalt mingist täiesti teisest sektorist tuleb nagu hästi selle hingehoju elementiga, et see on ka väärtuslik paljude jaoks, aga mina ja sellega nii hästi ilmselt ei ilmselt nagu ei tunne, nagu see ei mõjuks mulle nii edukalt, ma arvan.
Võibolla ei see kuulet, aga jagaksid, millised on võibolla sinu kõige suuremad juhtimisalased väljakutsed täna või millega sa seal coachi juures ka võibolla tegeled?
Mitu asja kindlasti. Ma arvan, et üks ongi, et leida õige tasakaal suurepildi ja detailide vahel. Et noh, esimeses faasis ettevõttes sa teed kõike ise. Kirjutad ise marketing copy't, eks ju, ma ei tea, teed ise veebisaidil muudatusi kui vaja. Aga me järgme selles faasis, kus ma tegelikult enam ei saa kõike ise teha. Ehk siis ma pean mingid asjad laskma minna. Ja mulle tundub, et mõnel teemal on see väga lihtne ja mõnel teemal ma jällegi nagu kipun ikkagi vahest sukkalduma tagasi sisse. Ja ongi, et see tasakaalu leidmine, et tegelikult kõige vastus ei ole ka kõigest, nagu kõigest 2 meetri kõrgusel hõljuda ja öelda, et te tegelege detailidega, ma siin teen visiooni, et see ka nagu ei aita tiimi. Et leida see õige tasakaal on, ma arvan, kõige raskem, kuna see muutub ajas kogu aeg ja jääb, ma arvan, muutuma veel pikaks ajaks.
Mm-hmm. Võibolla läheksin lõpetuseks siin küsida startupidega. Tihti peale käib kaasas selline sõna nagu läbipõlemine ja ma tean, et sa oled ise ka LinkedInis sõna võtnud selles osas. Aga kuidas sa ennetad nii enda puhul seda läbipõlemist ja tegelikult nagu ka tiimi puhul?
Ja ma arvan, et ma olen ise selle oma võibolla kõige esimese startupi töökoha siis läbi teinud ka. Tookord ma ilmselt sellel hetkel ei oleks osanud seda nime sellele kogemusele anda. Aga kuidas ma seda ennetan? Ma ütleks, et minu nagu edukus selleks on nagu keskpärane, et eelmisel aastal oli kindlasti hetki meie just kapitali kaasamise käigus, kus ma tundsin ennast ikkagi nagu väga punases. Sest minu jaoks paar faktorit, mis seda kõige rohkem mõjutavad, ei ole mitte niivõrd töötundide arv või kui palju mul on teha, vaid see, kui palju kontrolli mul on selle üle, mis juhtub. Ja on mingid elementid ettevõtte ehituses, kus sul on väga vähe kontrolli. Kapitali kaasamine on üks neist. Et mingisugused makromajanduslikud faktorid mõjutavad sind viisil, sa ei saa mitte midagi teha. Hakkab sõda jätkub, ma ei tea, mingisugune majanduskriis on kuskil, sa ei saa mitte midagi teha. Nii et üks asi ongi lihtsalt, et tunnetada ära, kui see on juhtumas, sest ma arvan, et võime endale kasvi lihtsalt öelda, et okei, et ma saan aru, et ma ei funksioneeri praegu 100%, sest ma olen selles nagu nii-öelda oranžis tsoonis ja see on ka midagi, mida mu coach õpetas mind nägema, et ongi, et enne kui sa oled punases, oled sa oranžis mm-hmm. ja tegelikult asjad on juba natukene lappes ja siis sa pead leidma mingi viisi ennast tagasi tõmmata. Kas see ongi võtad ühe päeva täiesti ilma telefonita ja arvutita, lähed metsa jalutama, ma võtan oma koera tihti. Nii et ma arvan, et see on oluline, et saada aru enne, kui asjad on väga punases. Ja tiimi puhul, ma ütlen ausalt, et see on väga raske, et see on, ma arvan, midagi, kus me Kristiniga veedame väga palju aega. Me oleme väga mures, et seda võib juhtuda inimestega, sest me oleme mõlemad seda ise läbi teinud. Aga sa ei näe kunagi lõpuni kellegi sisse. Ja inimesed on väga erinevad selles, et kui palju nad oskavad abi küsida ja mis hetkel. Nii et ma arvan, et juhina me peame... See on midagi, mis on meil nagu kogu aeg mõttes ja me proovime võimalikult palju küsida, me teeme one to one ja need asi. Aga noh, lõpuni, kas me suudame seda alati vältida, ma ei tea, tõenäoliselt mitte. Et see ongi väga raske teema ja midagi, mille peale ma olen palju mõelnud ja ei ole lahendust välja mõelnud.
Mul on see filosoofiline küsimus ka veel juurde, et kui suur vastutus on läbipõlemisel juhil, kui suur vastutus on sellel töötajal, kuidas sa näed seda?
Ma arvan, et see on ikkagi nagu jagatud vastutus. Ma arvan, et mõlemad pooled saavad teha midagi, et seda vältida. Et noh, juhi ülesanne ongi, et tuvastada ära need olukorrad, mis võib olla seda läbipõlemist rohkem tekitavad ja saada ka aru, et erinevate inimeste puhul võib erinev asi olla selle nii-öelda driveriks. Et kui ma ütlesin, et minu puhul on see, et kui mul ei ole kontrolli, on väga keeruline. Aga mõne teise puhul lihtsalt ongi, et võib-olla töötundide arv. Ja noh, seda töötundide arv on üsna lihtne juhil jälgida, et keegi ei töötaks öösiti ja nädalavahetuseti ja nii edasi. Aga seda kontrolli elementi on raskem. Ma arvan, üks element veel, kuidas juhid saavad aidata vältida tiimi läbipõlemist, on hoida eesmärke selgena ja kommunikeerida, võib-olla üle kommunikeerida. Mm-hmm. Asjad muutuvad tihti, eriti iduettevõtluses, eesmärgid muutuvad, mingisugused, kõik asjad on liikumises, aga ma arvan, et niga kui sa sellest räägid avatult, siis on inimestel lihtsam sellega toime tulla. Ja samas ma arvan, et töötaja vastutus ongi küsida abi. Mm-hmm. Et kui sa tunned ennast juba oranžis või isegi kollases, on öelda, tõsta käsi püsti öelda, et mul on vaja pausi või mul on vaja midagi muud, mul on vaja rohkem tuge, mul on vaja kedagi teist appi, mis iganes võiks aidata.
Väga head mõtted, eks meil kõigil on need samad teemad ju kogu aeg laua peal ka. Meil on 2 viimast lõpuküsimust, mida me kõikilt külalistelt alati küsime. Ja need võid sa siis niimoodi kiiremalt vastata, et nii kui sul mõte tuleb, mm-hmm. siis võid selle välja öelda võibolla paari lausega ka natukene tutvustada. Esimene on, kes on üks inimene, kes sind tõeliselt inspireerib?
Barack Obama, aga ma just lugesin ta raamatut sellepärast, see muutub mul iga kuu, ma arvan.
Ja üks lugemis või kuulamis soovitus eriti sinu lugemisvaramust, et vali sa üks nüüd.
See on väga raske küsimus, aga üks raamat, mida ma kõigile soovitaks, on Daniel Kahnemani Thinking Fast and Slow, mis on meie nagu, ja, otsuste tegemise heuristikast ja kuidas me vahest kukume samadesse ämbritesse, sest mis on meie nagu aju ehitumisest ja psühholoogias kinni.
No kuule, et igal juhul see on meil üks populaarsemaid soovitatud raamatud, et kui te nüüd ei kuule seda, nüüd kui te ei ole veel lugenud seda, siis nüüd on kindlasti viimane tõuge, et see raamat kindlasti läbi lugeda, sest see on tõesti väga hea raamat.
Ja küll see, kes on lugenud üle 1000 raamatu, soovitab ka seda, siis vähemalt seal midagi võiks olla.
Aga suurepärane, sa oled üli inspireeriv, et aitäh sulle, et sa tulid täna siia, rääksid oma kogemust, jagasid oma mõtteid, et meie hoiame igal juhul sõrmi risti ja vaatame, kuidas teil läheb, et ikkagi taevasse lendaks selle ideega nagu ehk siis kõrgustesse.
Ja mitte vastu taevasse.
See kõlas praegu valesti, kohe sain aru, aga pigem ikkagi kõrgustesse, et sa oled ise inimesena inspireeriv ja ma arvan, et Arvooniks teeb väga ägedatesse, nii et oleme fännid, aitäh sulle.
Aitäh kutsumast!